Sveiki, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien, kai prisimename sausio 13-osius įvykius ir žvelgiame į praeitį, galvodami, kaip žmogaus intelektas galėjo nusiristi iki gyvuliškumo, žudant beginklius žmones, mūsų rubrika kviečia pažvelgti į dirbtinio intelekto sąvoką, kuri vis dažniau naudojama ne tik kariniuose sprendimuose, bet ir buityje ir informacinių technologijų srityje. Kas yra dirbtinis intelektas? Kodėl ši sąvoka svarbi tikintiems žmonėms bei koks katalikų bažnyčios požiūris į dirbtinį intelektą, klausime bakalauro darbo šią temą parašiusio teologo Domo Antano Raižio.
Dirbtinis intelektas – tai kompiuterių mokslo šaka orientuota į mašinų galinčių imituoti protaujantį elgesį kūrimą. Dirbtinio intelekto sistemos gali atlikti užduotis susijusias su žmogaus protu, tokias kaip vaizdų suvokimas, balso atpažinimas, sprendimų priėmimas ir kalbų vertimas. Atsižvelgdami dabartinius dirbtinio intelekto raidos tempus, mokslininkai prognozuoja, kad per keletą dešimtmečių ši technologija gali pranokti žmogų įvairiose srityse. Kad tai įvyktų, nebūtina, kad jis veiktų kaip žmogus, tačiau turi tapti vis geresnis už žmogų atliekant įvairias užduotis. Terminas dirbtinis intelektas daro įspūdį, tačiau jo veikimas iš esmės skiriasi nuo žmogiško žinojimo ir veikimo. Skirtumo nematymas ir ignoravimas gali tapti socialiai pavojingu. Rizika, kad žmogus bus sutechnologintas, o technologija sužmoginta yra reali. Pernelyg skubotai vadinamosioms protingoms mašinoms yra priskiriami žmogiški sugebėjimai. Dirbtiniai aparatai neturi žmogiškų savybių, tačiau gali jas labai gerai simuliuoti. Dirbtinis intelektas ir bažnyčia. Krikščioniškoje teologijoje žmogui yra skirta ypatinga reikšmė sukurtajame pasaulyje. Jo išskirtinumas ir viršenybė yra akivaizdi santykyje su gyvūnais ir visų sukurtuoju pasauliu, bet nežmogiškojo intelekto apraiškos kelia rimtus iššūkius šiam tradiciniam požiūriui. Tai tiesiogiai liečia krikščioniškosios antropologijos kertinį tvirtinimą, kad žmonės yra sukurti pagal Dievo paveikslą, kuris padeda mums suprasti, kas mes esame santykyje su Dievu ir pasauliu. Krikščioniškoji teologija gali ir privalo svarstyti dirbtinio intelekto iššūkius rimtai su visais neįprastais jo pritaikymais. Išplėtę savo galę, žmogus ne visada pajėgia palenkti permainą savo tarnybai. Svarbu pagilinti supratimą apie tai, kas yra intelektas, kad būtų galima atliepti į galimą žmogaus suredukavimą. Stipraus dirbtinio intelekto atsiradimas gali būti didžiausias žmonijos iššūkis visoje jos istorijoje. Debatai apie dirbtinį intelektą greičiausiai yra pati svarbiausia diskusija, kurią žmonija dabar gali turėti. Teologai, kaip visuomenės dalis, negali laukti šio iššūkio akivaizdoje. Atvirkščiai būtina svarstyti ir numatyti dalykus, kaip įmanoma, kur apščiau ir išsamiau. Vystantis dirbtinio intelekto laukui, tikintieji žvelgia į bažnyčią, tikėdamasi aiškumo susijusio su naujomis technologijomis. Sparčiai augant inovacijų skaičiui, technologijų ir dirbtinio intelekto srityse kyla poreikis apsvarstyti šių naujovių galimas pasekmes, bei užtikrinti, kad jos tarnautų žmonijos labui. Popiežius Pranciškus teigia, kad neginčiama nauda, kurią žmonija gali gauti iš technologinės pažangos, priklauso nuo to, kiek etiškai yra naudojamos mūsų turimos galimybės. Anot popiežiaus, technologinis progresas reikalauja atitinkamai ugdyti atsakomybės jausmą bei vertybės. Priešingų atveju, technologijų pažanga taps nekontroliuojama ir jums kelti pavojų žmonijai. Šventasis tėvas atkreipė dėmesį į paradoksą, kuris iliustruoja, jog technologijų pažanga be etinio matmens netneša trokštumų rezultatų. Būtent tada, kai žmonija įgyjo mokslinį ir technologinį sugebėjimą sukurti Dievo norėtą visuotinai paplitusią gerovę, stebime konflikto aštrėjimą ir nelygybės augimą. Be abejonės, technologijų pažanga leido išspręsti kai kurias problemas, kurios dar visai neseniai atrodė neįveikiamos. Už tai turime dėkoti tokius rezultatus pasiekusiems mokslininkams. Iš kitos pusės atsirado naujų sunkumų ir grėsmių, kai kada didesnių nei anksčiau. Galėjimas padaryti rizikuoja aptemdyti tą, kuris daro, ir tą, dėl kurio daroma. Vien efektyvumo kriterijumi paremta technokratinė sistema neatsako į giliausius žmogaus klausimus. Dar daugiau, ji gali primesti savo logiką tam, kuris ją naudojasi. Popiežius teigia, kad neturime manyti, jog technologija yra žmogų išoriška ar priešiška jėga. Priešingai, tai žmogaus savybė, tai jo būdas gyventi pasaulyje ir aprūpinti tuo, ko reikia jam pačiam ir kitiems.
Girdėjome teologo Domo Antano Raižio komentarą apie dirbtinį intelektą. Praeitų metų vasario 13 dieną Vatikane viešėjo ir su popiežiumi susitiko informacinių technologijų įmonės Microsoft direktorius Bredas Smitas. Laikraštis L'Observatore Romano pakalbino jį apie dirbtinį intelektą. Kviečiame pasiklausyti jo minčių.
Dirbtinis intelektas paveiks kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį. Bus kuriamas ir naudojamas ne vien technologijų sektoriaus. Todėl pasaulis turi susitikti, kad šiuos klausimus spręstų bendros atsakomybės dvasioje – būtinybę technologijos pažangą susieti su etika, politika ir teise. Kiekvienai didelės socialinės pasekmes sukeliančiai technologijai reikia naujų įstatymų, nes tos pasekmes gali būti ir teigiamos, ir neigiamos. Šluota galima iššluoti, galima ir suduoti. Kuo instrumentas yra galingesnis, tuo didesnė yra nauda arba žala, kurią jis gali padaryti, sakė jis. Blogose rankose kiekvienas instrumentas gali tapti ginklu. Todėl būtina, kad Einšteino žodžiai tariant, žmonijos savitvarkos gale eitų žingsnis į žingsnį su technologija. Reikia stiprių etinių principų, įstatymo evoliucijos, atitinkamai suformuotų ir naujų kompetencijų įgijusių žmonių, pačios darbo rinkos reformų. Jei norime išgauti maksimumą, išgalingos ir daug žadančios dirbtinio intelekto technologijos, visi šie dalykai turi persidengti. Tiesa, kad ši technologija vystosi nepaprastai greitai. Ir ją geriausiai supranta tie, kurie prie to prisideda. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad geriausiai žinome, kokį vaidmenį ji turi atlikti visuomenėje. Todėl būtina, kad valdžios, akademinio pasaulio, verslo, pilietinės visuomenės ir kitų suinteresuotų pusių atstovai susivienytų ir kartu lipdytų ateitį. Vis labiau būtina tai daryti ne vienoje bendruomenėje, ne vienoje šalyje, tačiau globaliniu lygiu. Jis pateikė asmens duomenų pavyzdį. Viena vertus, jų reikia kiek įmanoma daugiau, kad technologijos veiktų geriau, ypač tos, kurios sugeba pačios mokytis ir aktyviai siūlyti sprendimus, kaip kad dirbtinio intelekto technologija. Kita vertus, prieiga prie asmeninių duomenų turi būti reguliuojama teisiškai, kad asmens privatumas, jautri informacija būtų apsaugoti. Siekiant produktyvios pusiausvyros tarp šių dviejų tikslų, vyriausybės, mokslininkai, industrijos sektorius, pilietinė visuomenė turi diskutuoti ir bendradarbiauti. Kad sumažintų įsikišimo į privatumą riziką, vyriausybės turi remti tyrimus tokių technologijų, kurios leidžia sistemoms naudoti asmeninius duomenis be prieigos prie asmenų tapatybės. Demokratinėse visuomenėse išrinktieji valdžios atstovai privalo ieškoti ir atrasti pasmertą pusiausvyrą tarp viešojo saugumo ir visų demokratinių laisvių, tarp sveikos konkurencijos, socialinės atsakomybės ir sėkmės rinkoje. Norint, kad žmonės pasitikėtų dirbtinio intelekto technologija ir jos taikymu, visiems turi galioti teisinės valstybės principai. Negalima delsti, nes po keliarių metų su veido atpažinimu susijusios paslaugos gali būti taip išplitusios, jog bus daug sunkiau suvaldyti jų keliamas socialinės problemas.
Girdėjome informacinių technologijų įmonės Microsoft direktoriaus Bredo Smito mintis, kuriomis jis dalinosi su laikraščiu L'Observatore Romano. Taigi, dirbtinis intelektas gali būti panaudotas geriems tikslams, tačiau netinkamai panaudotas atsisukti ir prieš žmonės. Visa tai priklauso nuo geros valios žmonių ir bendradarbiavimo. O ką apie dirbtinį intelektą žino vaikai, kurių jau ne tik vaizduotės, bet ir realybės pasaulį, užpildo robotai ir dirbtinis intelektas? Jūsų dėmesio į trumpas interviu su ketvirtokais.
Esame ketvirtokų klasėje. Kiek jums metų?
9.
10.
10.
Šiandien užduosiu jiems 5 klausimus, tai pažiūrėkim, ką jie atsakys. Pirmas klausimas, kas yra dirbtinis intelektas? Benai, kaip tau atrodo?
Dirbtinis intelektas yra, kaip žmogus ne pats masto, už jį masto kažkas kitas, ką jisai sukūrė.
Pavyzdžiui, robotai, gamyklose robotai kaip pakeičia žmonių darbų ir net gali žmonės nebetekti kai kur darbų.
Ačiū. Antras klausimas, jeigu žmogus yra Dievo kūrinys, tai ar robotai yra Dievo kūriniai? Kaip jums atrodo, Auguste?
Man ne, dėl to, nes robotus kūrė ten mokslininkai arba žmonės, ne...
Taip, ar kas nors mano kitaip, ar pritarė?
Man atrodo, kad pusiau ir taip, dėl to, kad Dievas sukūrė žmonės, o žmonės sukūrė tos robotus.
Ačiū. Trečias klausimas. Ar norėtumėte roboto namie ir jeigu norėtumėt, tai ką jis turėtų daryti, Simai?
Aš tai norėčiau robotą turėti, norėčiau, kad jis su manim žaistų žaidimus.
Aš visai norėčiau, bet žiūrim kokias pareigas, kad išvalytų indus, namus visą sutvarkytų ir kad aš lankau tenisą žaidžiu, man patinka, kad jis man pamėtytų kamuoliukų.
Ketvirtas klausimas. Ar jūs nebijot, kad kada nors robotai arba dirbtinis intelektas susikaus su žmonėms, kad susipyks, kad dirbtinis intelektas taps toks išmintingas, kad sukils prie žmonės vakarį?
Ai, aš tai nebijau, man tai čia nieko tokio.
Jokubai?
Aš nei bijau, nei labai nebijau. Taip manau, kad tai bus, nes nu, robotai per robotus galime netekti nu, darbo. Pavyzdžiui, firmos vadovas turi gamyklą ir jam nereikės žmonių išlaikyti, tik reikės robotui, nu, ar bus pakrauti juos reikės ar panašiai.
Paskutinis klausimas. Kaip jums atrodo, ką reiktų padaryti, kad žmonės valdytų dirbtinį intelektą, o nebūtų atvirkščiai, kad, pavyzdžiui, vieną dieną robotai užvaldys žmonės ir mes busim jų vergai, Auguste?
Aš manau, kad kaip darai ten namų darbus, tai jie gerai ten, kad padėtų mums, bet aš manau, kad aš nelabai norėčiau, kad žmonės kurtų tos robotus.
Kodėl?
Nes po to galima suškariauti ir šeime.
Airida, kaip tu galvoji?
Man taip jau pat nepatinka tie robotai. Nu ir tiesiog, nes žmonės paskui jau nebegalės dirbti, neturės daug pinigų ir taip toliau. Maisto negalės nusipirkti.
Amelija?
Robotai galėtų porą dalykų padaryti. Pavyzdžiui, kartais padėti susitvarkyti, bet ne viską padaryti. Padėti kažką padaryti, bet jeigu turim labai daug darbų, bet ne tai, kad mes galim tai geniauti ir ten valgyti saldumynus per visą dieną ir žiūrėti eliką, o robotas tvarko namus.
Ačiū ir...
Tada mes būsim tinginiai.
Ir Simai?
Aš nelabai norėčiau turėti robotų, nes aš nenoriu būti vergas, tai man robotai su raudonomis akimis yra baisu.
Aš turiu namuose siurblių robotą.
Ar draugauji su juo?
Taip, draugau, jo vardas Rumba.
Aš irgi turiu siurblį namuose robotą, bet kad kai jis užsikerta, tai aš jį noriu trankyti. Ir visa šeima, dėl to, kad jisai...
O aš turiu Alexą, tai panašiai, kad tu jai pasakai, pavyzdžiui, paleis dainą ir paleidžia, tau nereikia eiti ir junginėti per telefonus. Panašiai, arba paklausi, kiek valandų, arba paklausi, koks oras, temperatūra... Kažkokias nori naujienas sužinot paklausyti.
Wow, geras. Ačiū Jums labai.
Ate.
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 Girdėjote trumpą interviu su vaikais, kurie išsakė savo požiūrį apie dirbtinį intelektą ir robotus. Dėkoju už laiką kartu bei kviečiu kiekviename žingsnyje ieškoti laisvės, kuri eina drauge su atsakomybe –